Ja neviem, či už ste niekedy mali takú chvíľu v živote, keď ste si povedali, že aha, už tomu rozumiem. Zažili ste už niekedy také, že keď ste si tak akože povedali, tak konečne tomu chápem, konečne ako keby viem pomenovať, že čo sa to deje so mnou. Už ste mali takú chvíľu, takú aha skúsenosť, alebo ja neviem, ako to volajú. Vo Švajčiarsku, kde som študoval, to nazývajú, že aha moment, hej, a v nemčine sa to volá aha moment, alebo neviem ako, aha chvíľa, hej. A angličtine sa to volá, že aha experience, hej. Keď si vygooglite aha experience, tak za 20 sekundy vám to nájde 26 miliónov odkazov. Strašne veľa ľudí zdá sa, že má aha skúsenosti. A my to v slovenčine ani nemáme takýto zvrát, že aha skúsenosť, hej, ale to, čo sa proste deje pri aha skúsenosti, je, že zrazu poviete, aha, takto to je, aha, takto to funguje, toto je to, čo prežívam. No a ja som mal takú chvíľu nedávno, a možno vy ich máte strašne veľa, ale ja nedávno som mal jednu a ako správny manžel som si začal čítať knihu o sexe. A otvoril som knihu o sexe a začal som študovať literatúru o tom, ako to Boh vlastne myslel so sexom. A žiaľ, tá aha chvíľa, alebo tá aha skúsenosť sa netýkala sexu samotného, ale niečoho proste, čo s tým nejako súvisí. A síce toho, čo ten autor tam písal, on tak na úvod vlastne začal písať, písal o sexe a o tom, že ako to celé s tým sexom funguje v našom svete. A písal o tom, že ako ten náš svet propaguje sex úplne všade. A my sme o tom nedávno aj hovorili v zbore pred niekoľkými mesiacmi. A ak ste tu neboli, tak tá prednáška sa volá, že v čom sa podobá sex a sír. Tak si to môžete vypočuť. Ale on hovoril o tom, ako sa proste nedá vyhnúť proste tomu, aby ste sa nestretli so sexom a proste ako to úplne všade na vás ide. A že ako strašne ťažké je ísť ako keby iným smerom. Ako strašne ťažké je ako keby rozhodnúť sa preto, že žiť čistý život. Uprostred tohto proste sveta, ktorý všetko vidí cez tie okuliare sexu. Ako keby mal nasadené tie okuliare a všetko ide cez to a predáva sa proste ložisko, tak tam musí byť nejaká žena, hej. A proste to nesúvisí. No a potom tam on uviedol jedno prirovnanie. On povedal, že ono je to tak, že keď sa rozhodnete ísť iným smerom, tak to nie je ako, že proste len tak, ale je to ako keby ste sa postavili na závodnú dráhu. Ja som takto prvý obrazok. Keby ste sa postavili na takúto závodnú dráhu a rozhodli sa ísť proti smere. A pre mňa to bola aha skúsenosť. To bola aha chvíľa. Lebo ja neviem prečo, som si myslel nejako tak podvedome, som mal v sebe taký skôr iný obrazok, a to je ten ďalší, som mal skôr takýto obrazok, že keď sme kresťania, tak akože plávame v oceáne. Je tam pomerne veľa miesta, hej? A tak akože z času na čas šuchneme okolo tej druhej rybičky, ak plávame v protismere, samozrejme, že plávame v protismere, hej? A proste sme tá žltá rybička, teraz tak akože sa suchneme, ale tá aha skúsenosť pre mňa bola, on hovorí, že ak sa rozhodneme ísť iným smerom, ak sa rozhodneme nasledovať Krista, tak viete, čo sa stáva? Dochádza úplne k brutálnej zrážke. Brutálnej zrážke, ako keby dvoch svetov. A ja zrazu som mal tú aha skúsenosť, som si povedal, že aha, takže toto zažívam. Toto je to, s čím sa stretávam vo svojom živote. Preto je to také brutálne. Preto sa tak strašne často cítim vysmiatý. Preto sa tak strašne často cítim, že ako keby niečo nebolo v poriadku, hej. A on potom hovorí, že citujem, že pána Hajbosa, že takmer v ktorejkoľvek oblasti, ktorú si len viete predstaviť, je svet v brutálnom odpore smerovaniu biblických pravd. A ja poviem ešte raz, že takmer v ktorejkoľvek oblasti, ktorú si len viete predstaviť, ktorejkoľvek životnej oblasti, ktorú si len viete predstaviť, je svet úplne v brutálnom odpore a voči smerovaniu biblických práv. A pre mňa tá aha skúsenosť spočívala v tom slove brutálnom. Hej, ja som si zrazu len uvedomil, že je to naozaj brutálny odpor a že ísť proti prúdu neznamená, že som rybička, ktorá sa tak predere a má kopu miesta a je to tak, ale že tam dochádza úplne k vážnemu stretu. A ja si myslím, že my každý z nás to zažívame. každý z nás zažívame tieto zrážky. A že ako cirkev, jedna z úžasných vecí, ktorú máme, je, že môžeme sa tak nejako spolu zorientovať v tom, že okej, ešte kde sme. Alebo keď dochádza k zrážke, zrážka zo sebou prináša kopu zlých vecí, hej, kopu bolesti. A je úžasné, ale že sa môžeme stretnúť a hovoriť o týchto zrážkach. Hovoriť o tom, že okej, tak som normálny. My sme boli u stana minulý týždeň. Sme len tak zabrdli do niektorých takých oblastí, ktoré súvisia so smerovaním našej kultúry, so smerovaním nášho sveta. Ale proste sme vyťahli také úplne také fragmenty a sme si hovorili, že čoče, ja keď v tomto poviem biblický názor, tak som úplne mimo, sa mi zdá, že proste som nepochopený, že nie, že nepochopený, ale že som vysmiatý, hej, že tam dochádza proste k strašnej zrážke. Keď som nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil, že Ježiš to hovoril svojim učeníkom veľakrát. Hej? Veľakrát a si myslím, že tie zrážky dochádzajú, k tým zrážkom dochádza na takých dvoch hlavných rovinách. Budem o tom hovoriť. Jedna taká tá rovina je rovina taká vonkajšia, by som povedal, vonkajších podnetov. To je to, čo som hovoril napríklad o tom sexe. Je to niečo, čo na nás pôsobí z pohľadu kultúry. Hej? Toho takého, čo sa robí všeobecne. Čo väčšina ľudí robí, toto sa takto robí, hej, alebo všetci to robia, hej, to sú tie veci, ktoré proste prichádzajú a tam dochádza tá zrážka a teraz my si zrazu hovoríme, okej, ale ja mám nejaké iné hodnoty, Ježiš ma volá k niečomu inému, Biblia hovorí niečo iné, hej, a ja sa teraz s tým stretávam a teraz napriek, žijeme v tomto svete a musíme nejako sa s tým vysporiadať. Takže takto sa to robí a zrazu ja hovorím, nie, ale Pán mi hovorí niečo iné, že inak sa to robí, hej. Alebo že iné niečo je správne. A to je taká vonkajšia úroveň. A potom je tam ešte vnútorná úroveň. A tá vnútorná úroveň sa týka toho, že naše telo nám hovorí, že správ to takto. A duch nám hovorí, a vieš čo, ešte lepšia cesta. Ešte iná sa to dá spraviť. Duch nám hovorí, že vieš čo, ešte ako keby vyššia cesta. Nemusíš sa rozhodnúť len tak, ako prirodzený človek by sa rozhodol. Môže sa rozhodnúť ešte úplne inak. Možno ťa nikto nebude chápať. No proste je to tu. No a Ježiš používa jeden z obrazov, keď to hovorí. Hovorí o tom v Matúšovi 7. kapitole 12. a 14. verze. Ak máte Bibliu, môžete si to otvoriť. Matúš 7. kapitola. Je to súčasťou kázni na vrchu. A Ježiš v kázni na vrchu vlastne celá kázeň na vrchu je o tom, že Ježiš prináša hodnoty Božieho kráľovstva a hovorí, jak sú úplne iné od toho, čo jeho učeníci zažívali v tom svete. Hovorí, že viete, že moje kráľovstvo je z úplne iného sveta a úplne niečo iné je podstatné. On hovorí, viete, čo je podstatnejšie? Podstatnejšie je, že ste hladní a žiznite po spravodlivosti ako po čomkoľvek inom. Hej? To, že tvoríte pokoj, to, že ste chudobní v duchu a nie, že ste nejaký bohatý. No a potom jedna z vecí, ktorú hovorí tu, je to v 7. kapitole 12. a 14. verš, hovorí, že pretože čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, činite aj vy im, lebo to je zákon aj proroci. To je proste to zlaté pravidlo. Ak chcete, aby niečo vám ľudia robili, vy im to spravte. Pre mňa je strašne zaujímavé, že ľudia toto porekadlo, alebo tak, je otočené naopak medzi ľuďmi a hovorí, čo nechcete, aby ľudia vám robili, to im ani vy nerobte. Hej? To je, my sa môžeme tak na reaktívny postoj minimálne, hej? Ale to, čo je strašne zaujímavé, Ježiš hovorí, že nie, že to, čo nechcete, aby vám nerobili, vy im nerobte. Taký pasívny, reaktívny prístup. Ježiš hovorí, to, čo chcete, aby vám robili, to vy im správte. Hej? A chcete, aby boli k vám milí, buďte k ním milí. A chcete, aby si aby vám hovorili pravdu, hovorte vy pravdu, hej, a tak ďalej, hej. A Ježiš stále prináša proste taký veľmi proaktívny, aktívny prístup k životu. No a potom hovorí ďalej, vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. A hovorí tu o tom, že existujú dve cesty, hej. Existuje jedna široká, a existuje jedna taká úzka. OK, jedna široká, jedna úzka cesta. A je to také podobenstvo, je to také prirovnanie. Hej? Hovorí, že existuje tiež každá tá cesta má ako keby svoje brány. Jedna taká široká, hej, brána, cez ktorú zdá sa, že proste asi každý ju nájde, hej, a potom je tam tesná brána, ktorú treba hľadať, hej, lebo je tam napísané, že je málo tých, ktorí ju nachádzajú, tú cestu, znamená, že je tam v tom zapojené to nejaké hľadanie, hej, a hovorí, že viete čo, tie cesty sú úplne rozdielne. A ja, keďže je to prirovnanie, keďže je to nejaké podobenstvo, tak to chcem spýtať vás, čo si myslíte, čo predstavuje tá široká cesta, čo predstavuje tá úzka cesta? Čím sú charakteristické? Tak začneme to širokou. Z toho, čo hovorí Ježiš?
Tá mýtna brána.
OK. Široká, ide s prúdom, hej. To je to, čo tu Ježiš hovorí. Široká je väčšinová, hej.
Balíš rýchlo.
Široká je väčšinová a jedno z charakteristík širokej je, preto sa robia široké, že môžeš ísť podstatne rýchlejšie.
Je to jednoduchšie a zrozumiteľnejšie riešenie. Je to
jednoduchšie, zrozumiteľnejšie riešenie?
Nevieš sa tam otočiť.
Je to strašne zaujímavé, ale keď si už v tom prúde, je veľmi ťažké z toho výjsť. Veľmi ťažké z toho výjsť.
Asi bude aj tak, akože dobre urobená, taká hladšia, pohodlná.
Pohodlná, pohodlná, to je to slovo, hej, hej, ona je veľmi pohodlná.
Bezpečnejšia.
Bezpečnejšia, mhm. Hoci tá bezpečnosť sa znižuje tým, že sa zvyšuje rýchlosť, hej. Ale povedzme, že hej, bezpečnejšia. Čo ešte? Je tam veľa národa, hej, že málo kedy na diaľnici sa s niekým rozprávate, kto je vo vedľajšom aute. Že? Ja som to už skúsil, čo?
Zdá sa byť správna, lebo všetci to diaľ.
Zdá sa byť správna, lebo všetci to diaľ idú.
Je lepšie označená.
Lepšie vyznačená.
Nemusíš veľa rozmýšľať, čo
ideš. Ideš?
Tí mandíry sú tam dosť široké. Správania sa.
Áno, 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 môžeš v podstate...
Ako si skúšal tú debatu?
Prosím?
Skúšal.
Ste neskúšali, že vedľa vás ide auto, skúsite sa rozprávať? To sa nedá, lebo... Čo? To je strašne zaujímavé, že ten zvuk nestihne preletieť tú vzdialenosť tomu druhému oknu. A akože naozaj, on vás, vy takto môžete byť pri sebe dve autá, to až za cenu havárie sme to skúšali, ale proste sa nepočujete, proste ten zvuk odnesie, hej, on nepreletí to ďalej. Neskúšajte, prosím. Hej. No dobre, takže to je tá charakteristika tej širokej cesty, hej. Ona je väčšinová, zdá sa, že není problém na ňu sa dostať, je veľmi dobre vyznačená, je naozaj pohodlná, jednoduchá. Ak by sme si mali v živote vybrať, či poďme po úzkej alebo po širokej ceste, práve poďme si vybereme radšej tú širšiu. Hej. Ale Ježiš ešte hovorí jedna z vecí, čo sme zabudli, že široká vedie do zahynutia. Hej. Má jasný cieľ, má stanovený cieľ v tomto Ježišovom podobenstve, že široká vedie do zahynutia. Napriek tomu, že je tak lákavá, plynulá a tak ďalej, vedie do zahynutia. A potom, čím je charakteristická úzka cesta ako taká? Hej. To je strašne zaujímavé, že Ježiš presne toto aj hovorí, že málo je tých, ktorí ju nachádzajú. To znamená, že ona si vyžaduje to, že ju hľadáme. Úplne vedomý prístup, proste vedomé rozhodnutie, že ja musím hľadať tú cestu a musím si dávať pozor, aby som na nej zostal. Čo ešte?
Namáhavejšia.
Je namáhavejšia? Hej, hej, menej pohodlná, ak by sme to mali tak
príjemnejšie. Tam také, ideš pomalšie, môžeš si obzerať, uvažovať, tak.
Ako čo je strašne zaujímavé, presne tak, že na úzkej ceste sa nedá ísť veľmi rýchlo. Prečo?
Musíš dávať stále pozor, aby si nevyšiel.
Jednak preto, no.
Nie,
nie, priama, obyčajne býva kľukatá, hej. A je tam pomerne veľké riziko toho, že sa dostanete mimo. Hej, lebo rýchlosť proste vynáša, to je fyzikálne zákony, ktoré ja len prežívam vo svojom živote, ale neviem ich pomenovať. Proste robia to, že nejaká odstredivá sila v zákrute vás vyniesie von a tak ďalej, hej. A tie široké cesty sú robené špeciálne tak, aby to bolo vypočítané, že vás to nevyniesie, hej? Takže na tej úzkej treba ísť pomaly, hej?
A Zuzka ešte vraví, že nemôžeš ísť na veľkú dopravnú prostriedku.
Nemôžeš ísť na veľkom a možno na žiadnom, presne. Akože, a to ju robí námahavejšou ešte, že vyžaduje, že proste musíš po nej často ísť fakt po svojich vlastných, hej? A že sa nemôžeš spoliehať na toho druhého ani na to, že niekto ťa možno zväzie. Proste musíš ísť sám. A treba ju hľadať, treba sa pre ňu rozhodnúť. Pre mňa, čo mne sa páči, je, že ak by ste tu išli s niekým a stretli by ste ho, museli by ste sa s ním stretnúť naozaj. Nedá sa vyhnúť stretnutiu na úzkej ceste. Dá sa, ale obyčajne to je strašne zaujímavé, že keď idete do lesa, idete po úzkej ceste, ja neviem prečo, my sa zdravíme zrazu. Neznámym ľuďom proste. Divné, že? Že? Pozdravíš sa, no?
Presne.
Aha. A to, že tam idete pomaly, to je, akože, to je úžasné, že čím pomalšie človek ide, tým viac vidí. Tým viac vidí a dokáže vidieť proste stromy, dokáže vidieť maličké veci, že si nemáte šancu všimnúť. Čím rýchlejšie idete, tým menej vidíte, hej? No a teraz Ježiš hovorí, že toto sú dve cesty. Ja vám predkladám tieto dve cesty a vy sa môžete rozhodnúť, že po ktoré pôjdete v svojom živote. Vy sa môžete rozhodnúť, kam pôjdete. A zdá sa, aspoň z toho, ako Ježiš to predkladá, že tie cesty sú ako keby také protiklady. Zdá sa, že ako keby to nie je tak, že úzka ide do širokej a potom zase prejde na úzku a tak ďalej. Zdá sa, že sa to ako keby nedá kombinovať. Zdá sa, že hovorí, že počujte, vy keď sa rozhodnete raz vojsť tou tesnou bránou, pôjdete po úzkej ceste a... Ja som nadšený z toho, že väčšina z nás sa tu rozhodla si ísť tou tesnou bránou a tesná brána je zrejme, že Ježiš hovorí o sebe. Že hovorí o tom, že ja som ten, ktorý som cesta k Otcovi. Hej? A on celý zákon vykladá tak v kázni nahore, že keby ste len mali tú spravodlivosť, ktorú ja vám prinášam. Hej? To je tá úzka cesta. Je to všetko sústredené ako keby do jeho osoby. A potom hovorí, no lenže to nie je všetko, to je len brána. To je len brána a potom začína tá cesta. A tá cesta má tie isté charakteristiky, ako tá brána, že je úzka, že je proste vyhradená, hej? No a Ježiš hovorí, že teda sú to takéto dve cesty a že sa v tom musíme nejako zorientovať. No a ja som začal tým, že pre mňa to bola skúsenosť, že ja som zistil, že dochádza k takým zrážkam. A mne sa zdá, že to je presne to, čo sa deje, keď nasledujeme Ježiša. My ideme po tej úzkej ceste a zrazu je tu proste dáv ľudí, ktorí ide ako keby po širokej. Hej? A my teraz rozmýšľame, okay, ako sa to dá nejako prepojiť. Ako môžeme my, ktorí ideme po úzkej ceste, pomaly, neanonymne, ako môžeme my, ktorí sme sa rozhodli žiť podľa biblických práv, ako môžeme žiť vo svete, ktorý proste uháňa úplne možno iným smerom, hej? A nie, že možno, ale uháňa iným smerom, má úplne iné hodnoty. A ja som hovoril, že vtedy dochádza k takým zrážkam. Dochádza k takým zrážkam na takej vonkajšej úrovni, na takej vnútornej. Ja chcem trošku porozprávať len o tých dvoch rovinách. A chcem sa vás pýtať, čo sú pre vás tie najdôležitejšie zrážky. Lebo si myslím, že sa oplatí o tom hovoriť. Ako spoločenstvo veriacich. A si myslím, že častokrát nám... že jedna z vecí, ktorá je naozaj ťažká, keď žijeme vo svete, ktorý prúdi po tejto obrovskej, širokej ceste. Že ako keby, kde sa pozriete okolo seba a snažíte sa hľadať nejaké životné vzory, to, ako sa robia veci, je to strašne ťažké nájsť. Pretože si uvedomíte, že počkaj, ale toto je úplne iný smer. Toto vedie úplne iným smerom. Ťažké sa z toho vystupuje. A si myslím, že to je úplne úžasná vec, ktorú máme ako cirkev, že sa môžeme učiť jeden od druhého. A môžeme sa učiť jeden od druhého, ako môžeme v tomto svete, ktorý celý plúdi proste jedným smerom, ako môžeme ostať na tej úzkej ceste, ako ju môžeme vyhľadávať, ako môžeme sa učiť a byť v tom. A ja si myslím, že to sú úplne v konkrétnych oblastiach. Napríklad, keď sa rozhodneme, že budeme zápasiť o naše vzťahy. Už či je to manželstvo, či to je vzťah s našimi deťmi, alebo či to je vzťahy v zbore. Keď sa rozhodneme, že OK, my sa nevzdáme, tak nevzdáme sa jeden druhého, nebudeme žiť len anonymne vedľa seba, ale budeme naozaj žiť hlboké vzťahy aj za cenu toho, že to možno bude bolieť, tak to je úplne iný smer, akým ide svet. Ak sa rozhodneme, že sa nepridáme k ohováraniu, alebo v oblasti len našej reči, že sa nepridáme k ohováraniu, že napríklad nepridáme sa k perverzným rečiam, že sa nepridáme k sťažovaniu sa, pomaly sa nemáme o čom rozprávať. Je to úplne iný smer. Ako keby úplne iný smer. Ako to teda robíte? Ako to môžeme... alebo sa rozhodneme nepodvádzať. Hej? Prichádza pomaly čas daní. Hej? A rozhodneme sa nepodvádzať, že povieme, že vieš čo, ja proste priznám úplne všetko. A povie, ale zákony sú vytvorené tak, že počítajú s tým, že budete trošku klamať. Hej? A pre mňa to je len akože jeden z ďalších príbehov toho, že proste ako... Ako niekedy to proste ešte mrzný systém aj vám, aj tomu druhému človeku. Alebo keď sa rozhodneme postaviť sa proti nejakej hlúpej tradícii, ako napríklad, ja vždycky, keď sa blíži Halloween napríklad, ja rozmýšľam, že celý Halloween je o tom, že potrebujeme vyvolať prostredie strachu. A ja teraz mám chuť sa postaviť na tom rodičovskom združení a povedať, že počujte, chceme, aby naše deti sa viac báli? A teraz, keď som to aj o tom rozprával, zaujíš mi, ale to sa nedá, proste to všetci to robia, proste, hej. Prišlo to, neviem, odkiaľ a vieme, ale to je, hej, ale proste je to úplne neskutočné, je to strašne ťažké, alebo keď sa rozhodneme, že budeme v nedeľu navštívať bohoslužby. Hej, namiesto toho, aby sme si pospali, akože ľudia si povedia, ty kamo, táto načo, prosím ťa, hej. A chceš si nechať vymývať mozog, hej, a tak ďalej. Alebo sa rozhodneme žiť čistý život, hej, a možno niekedy sa šambíme sa za to priznať, pretože ľudia si hovoria, že jeda, však si potrebuješ užiť, hej. A dokonca skoro až sa cítime, že akože ja si neviem užívať život, hej. Pretože všetci iní si užívajú a vedia, čo je dobré, hej, len ja akože chcem žiť čistý život. A je to stále proste také stred Božieho kráľovstva, stred sveta a dochádza na tom na tejto úrovni a naozaj ťažko sa na to reaguje, keď niekto príde a povie vám, že jeda, ty toto ešte nemáš, pozri sa, čo môžeš mať, hej? A tá úzka cesta je pomalšia ako tá široká, my si povieme, jeda, tak naozaj to tak, u nás v rodine sa to stáva, môj svokor vždycky na takých pravidelných našich rodinných stretnutiach on stále znovu príde s tým, že proste už tak sedíme po obede a tak už všetko v pohode a tak nadhadzuje témy. A jedna z tém, ktorú on nadhadzuje vždy, tak čo s tým vašim autom? Naozaj vám už hrdzavie. Ako keby som to nevedel. A teraz, že no musíte s tým niečo spraviť, musíte. Tak už si požičajte, alebo niečo spravte, hej? A on sa snaží riešiť naše auto úplne pravidelne a teraz my sme mu povedali, že ešte my sme spokojní, my sa modlíme za to, aby sme mali nové auto, ale pokým nám Pán Boh nedáva, toto funguje, všetko je v poriadku. A stále sme proste súčasťou takéhoto nejakého sporu. A Biblia to hovorí na viacerých miestach rôznym spôsobom. Napríklad, keď prídeme niekomu a povieme niekomu o Ježišovi, povieme, že čo je vôbec základom toho, čomu veríme, že veríme v Krista, ktorý bol ukrižovaný za nás, aby my sme mohli mať život. A ľudia povedia, jeda, čiže ty mi hovoríš, že žiť nejaký žid pred 2000 rokmi a ty kvôli tomu teraz môžeš žiť? A akože to čo je? Hej? A Biblia hovorí, že ale pre svet je to bláznostvo. Múdrosť Božia je pre svet bláznostvo. A napriek tomu, že to vieme, ten stred bolí. Ten stred je veľmi reálny. Ten stred proste je taký, že kto z nás chce byť vysmiatý? Kto z nás chce proste sa stretávať? Ale je to naozaj realita. Alebo proste ten stret prichádza v oblasti hodnôt versus pôžitok. Hej, máme hodnoty, ktoré vieme, že sú dobré, alebo versus proste nejaký ľahký pôžitok. A ja som to napísal v takých troch nejakých princípoch, že či žijeme preto, aby sme jedli, alebo jeme preto, aby sme žili. Či pracujeme preto, aby sme žili, alebo žijeme preto, aby sme pracovali. Alebo vlastníme veci, alebo vlastnia nás veci. A oni rozhodujú, že koľko budem robiť a čo budem robiť. Pretože sú to nejaké imaginárne životné štandardy, hej, ktoré musíme mať, hej, alebo ja neviem čo. Alebo potom ďalší taký stred je v oblasti nášho času. Žijem pre seba, žijem pre druhých. Ako vynakladám svoje peniaze? Všetko strovím na seba? Alebo dávam? Ako využívam svoj čas? Akože vidím dôležitosť toho, že okay, Pán Boh je dôležitý, má pre mňa niečo, chce ku mne hovoriť, tak ja si proste vyhradím ten čas na to. Pretože to je podstatné. Alebo proste idem tam, kde všetci iní a proste nevenujem tomu čas. Jednoducho to, na to není čas. Alebo do čoho vkladám svoju energiu? Do seba iba? Vkladám ju aj do druhých? Ide mi aj o to, aby som spravil niečo pre niekoho iného? Možno aj tam, kde vôbec nič z toho nebudem mať? A myslím, že to je jeden z dôvodov tiež, prečo je dosť ťažké niekedy osloviť ľudí o Ježišovi a priniesť im posolstvo evanjelia. Pretože to, čo my vidíme ako evanjelium, častokrát neznie ako evanjelium, pretože je to ako keby ste pozývali nejakého človeka, ktorý sedí stále pred telkou a pozerá sa na hory, aby s vami na tie hory raz išiel. A povie, jeda, mne tu je dobre. Mne to je dobre. Ty akože myslíš, že by som ako skutočne mal ísť? Ako, a trápiť sa proste ísť tam niekde na ten vrchol? Na čo? Hej, na čo? A dochádza úplne k stretu. Alebo pozývať ľudí v oblasti vzťahov k biblickej ceste. To je nelákavé, zdá sa. Lebo to znamená, že súčasťou toho bude konfrontácia, súčasťou toho bude zápas o tie vzťahy. Ale výsledok bude život. A pozývať ľudí na cestu čistoty je ťažké. A dokonca ešte také ťažké, že niekedy sa až hanbíme o tom povedať, pretože to je tak až skoro z iného sveta. Niekedy dokonca až v cirkvi je to ťažké už až povedať. Hej, alebo, a samozrejme, potom sú tam všetky tie obrovské témy, proste, ktoré sú ako napríklad homosexualita, ako potraty a tak ďalej, kde zrazu biblické pravdy sa zrážajú s inými pravdami a tie zrážky sú veľmi reálne. No, a keby, ako keby nebolo až dosť, tak ešte potom existuje aj ten vnútorný zápas. Ale ešte predtým, než prejdeme vnútornému zápasu, ja by som chcel, že by ste, ja dám vám takéto papieriky a napíšte, že čo, anonymne, prosím vás, že čo pre vás sú také hlavné zápasy v tejto vonkajšej oblasti, kde najviac vidíte také zrážky, kde sa stretávajú biblické pravdy vo vašom živote s tou väčšinovou trasou alebo s tým takým väčšinovým názorom. Kde je to pre vás naozaj ťažké? Kde sa cítite, že jeda, tak tu to bolí. Tu ma to bolí. Tu ma to bolí a tu sa mi zdá, že ani neviem z toho vybočiť. Aj by som chcel, aj vidím, že je to dôležité, ale neviem z toho vybočiť. A dôvod, poviem vám aj dôvod, prečo chcem, aby sme to spravili, je, že naozaj som presvedčený o tom, že ako cirkev máme úžasnú milosť a dar v tom, že Duch Svätý dáva každému z nás múdrosť. A ako cirkev sa môžeme v tomto navzájom budovať. A možno tam, kde ty prežívaš obrovský zápas, možno Pán Boh už niekoho previedol tým. A mu ukázal, že vieš čo, toto je biblická cesta. Ja som sa s tým takto vysporiadal. Hej? Možno tak, jak Mima teraz v takom mikrosvete, hej, že na budúce, keď ti niekto podá voňavku a bude sa ti snažiť presvedčiť, ty povieš, vieš čo, moja priateľka to zažila, ja to môžem presne takisto povedať. Ja viem dokonca, čo mám povedať, hej, pretože to je proste realita. A možno, samozrejme, to je taký maličký príklad, ale možno sú veľké otázky, v ktorých naozaj cítime tie zrážky, možno sa s nimi ani nevieme vysporiadať. Tak ja nechám chvíľu čas, lebo bol by som rád, keby sme o tom hovorili. Ak nemáte také zrážky, tak sú dve možnosti. No, asi viac možností, ale ak nemáte zrážky, je dosť možné, že prúdite s dávom. Hej? A druhá možnosť je, že ste zabudli, že ktoré to sú. Čo? Ešte? Ešte jedna? Tak povedz.
Tá druhá je dobrá.
Tá druhá, no.
Teda ešte raz tá otázka.
Tá otázka je, že v ktorej z týchto oblastí, možno aj ktoré som pomenoval, z takých vonkajších podnetov, z takých, a teraz by som povedal, kultúrnych, hej, ktorých vidíte, že Biblia ide úplne protikultúrne a vás sa to dotýka. Hej? A vás sa to dotýka, hej, akože možno my sme napríklad si to teraz riešili, lebo sme počúvali jednu reláciu. Zanka pribehla domov a hovorí, že počúvaj, práve teraz proste ide relácia o tom, že tá, hovorí tá žena, čo je na všetkých tých billboardoch proste Exisportu. Neviem, či ste to videli, ak nie, tak sa nedívate. Že ona teraz hovorí, že prečo nafotila tak, také veci, ako nafotila. A pre nás to je vec taká, že keď idem okolo takého billboardu, moja žena vždy mi zakrýva oči, aj keď šoferujem. A je to nebezpečné. A ja som ich ani nevidel, ale už teraz ich vyhľadávam, že musím si to niekde pozrieť. A ona si to všimla viac ako ja. Ale sme si nad tým rozmýšľali, že no možno by sme mali aj tej žene napísať, alebo mali niekde napísať niečo, hej, že máme troch synov a našťastie oni sú ešte dosť mladí, hej. Takže nás to ešte až tak nejako veľmi netýka, ale o tom hovorím, hej, že niečo, čo sa vás naozaj dotýka, niečo, čo naozaj je reálne vo vašom živote, kde dochádza k takej zrážke, kde dochádza k takému stretu. A hovorím, nemusíte vymýšľať, ak nemáte, pošlete prázdny papier. Častokrát je to nejaká oblasť, kde mám dojem, že musím sa prispôsobiť väčšine, pretože budem mimo. Dobre, môžete to tam dať. A ak ste napísali, nechajte si listoček, lebo ešte ostali tie listočky niekde? Hej. Tak ešte zoberte si druhý, lebo ešte budeme písať to druhé, lebo ako keby nestačil tento vonkajší zápas, existuje ešte vnútorný zápas. A viete, v čom spočíva ten vnútorný zápas? Prosím? Ten vnútorný zápas spočíva v boji medzi našimi vlastnými vášňami a žiadosťami a tým, čo chce duch. Medzi tým, čo my by sme prirodzene spravili a tým, čo by duch spravil. A v rámci tých vonkajších vecí mne sa zdá, že to je zaujímavé, ako Kristus nás volá byť tak trošku kontrakultúrny. Hej? A pre mňa bolo zaujímavé, že práve ty si, Martin, dneska hovoril o kultúre a ako sa s ňou asimilovať a tak ďalej. A v určitej miere to je pravda, Ježiš nás volá byť vo svete a zároveň vo svete v rámci tej kultúry byť kontrakultúrny a pôsobiť ako soľ, byť rozoznateľný uprostred toho, kde sme. Na presne tak, ako v kultúre nás volá byť kontrakultúrny, tak v našom osobnom živote nás volá byť kontraintuitívny. To znamená, že to, ako ti prirodzene ide, obyčajne nie je správne. Hej? Alebo nie je to riešenie, ku ktorému ťa vedie duch. A Biblia to dokonca hovorí, že tvoje telo proste si žiada veci proti duchu a duch si žiada proti telu. A my obyčajne si myslíme, OK, tak takto to cítim, takto to prežívam, to musí byť správne. A Biblia hovorí, že vieš čo, viackrát deň možno, než si myslíš, proste duch by ťa viedol ešte inak. A keď sa necháš viesť duchu, tak to je proste ešte úplne iná cesta. A Biblia hovorí, že keď si v duchu, tak je zrejme pri teba láska, radosť, pokoj, čo ďalej? Zaujímavosť, trpezlivosť, nežnosť, krotkosť, posledné, zdržanlivosť alebo sebaovládanie. Ja hovorím, že proti takýmto veciam nie je to zákona. To sú tak dobré veci, že nikto nemôže nič vytknúť proti tomu. To je tak úžasne dobré kvality. Ale je to stále neustály zápas. Mne sa veľmi páči, aká Biblia je realistická. Apoštol Pavel, tento apoštol, píše v Rímanom 7. kapitole o tomto zápase. Asi nikde to nie je tak dobre popísané ako v tej 7. kapitole. Poznáte ju? Tam v 7. kapitole od 17. verša sú napísané tieto slova. Počúvajte. A že kto sa vie s tým stotožniť, hej? A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, neprebýva dobre, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, s tými dobrými vecami, ktoré mi Pán Boh predkladá, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle, teda toho, čo viem, že je správne, a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Hovorí, jeda. Takže vidím, že tu je dobré. Vidím, že tu je táto cesta úzka. Hej, vidím, že tu je toto úžasne dobré veci, ktoré Pán Boh pri mne predkladá. A zároveň vidím, že ja to nevládzem. Ja to neviem robiť, lebo ako keby niečo ešte znútra proste bojuje proti tomu. Nie len, že zvonka to prichádza na nás, ale dokonca ešte aj znútra to prichádza na nás. A neviem, pre každého z nás ten zápas začína niekde iné. Možno pre niekoho, keď zapne počítač. Tak zrazu to príde, hej? A začne ten zápas. A teraz rozhodujeme sa, kde klikneme, pretože ešte aj na decentných stránkach proste sú nedecentné odkazy, hej? Alebo možno začína u niekoho ten zápas, keď vidí niečo u niekoho iného, čo by strašne chcel mať a nemá. A zrazu sa vkradne závisť. A ak ste niekedy zažili závisť, tak viete, že proste nenávidíte ju, ale proste neviete s ňou nič spraviť, hej? Niekedy. Alebo možno u niekoho iného sú to veci, keď to začína vtedy, keď sa veci nedejú podľa jeho vôle. Napríklad, keď deti sa nesprávajú podľa našej vôle. Strašne ťažké, hej? A tam začína proste ten zápas medzi mojimi vášňami a žiadosťami a medzi tým, čo chce duch. Ako mám reagovať v duchu a ako môžem reagovať v tele. A obyčajne tá reakcia ducha je úplne kontraintuitívna ako moja telesná. Úplne iná. Proste nenapadla by ma na prvú. Hej? Nie je to tak, rodičia? A možno u niekoho ten zápas prebieha, keď je unavený a vtedy sa niečo pokazí. Hladný, to je úplne špeciálna kapitola. Do toho ani nepoďme. Alebo možno u niekoho to prichádza vtedy, keď je v dlhodobom vzťahu s nejakým nepríjemným človekom. A verte mi, každý z nás je nepríjemný pre niekoho. Hej? A my všetci máme takých ľudí, hej? Ktorí sa nám zdajú strašne nepríjemní. A vtedy možno to prichádza, ten zápas. Čo spravím? Ako mám zareagovať? Duchu Boží, čo chceš, aby som spravil? A prirodzene vieme, čo je dobré. Čo prirodzene vieme, že ako by sme reagovali. A možno pre niekoho iného to začína vtedy, keď sa dostáva do stresu, keď nestíha. A v každej takéto situácii, a tých situácií je strašne veľa. Proste Biblia tu hovorí, že vtedy bojujeme proste s našimi vášňami, s našimi žiadosťami. A vtedy sa proste potrebujeme pýtať, Duchu Boží, čo si ty praješ? Tak jak v tom strete s kultúrou sa musíme pýtať, Pane Bože, čo si praješ? Ako mám zareagovať v tomto, keď to prichádza na mňa zvonka? Tak takto znútra sa potrebujeme pýtať, Duchu Boží, čo si praješ? Duchu Boží, daj mi múdrosť, ako mám zareagovať v tomto. Pretože to prichádza stále znova, tá zrážka je veľmi reálna. Tie síly idú úplne proti sebe. A môžete si byť istí, že tá reakcia ducha je úplne iná, ako by bola vaša prirodzená. A hlavne vtedy, keď máte chuť kričať a obhajovať sa a duch hovorí, nebrán sa. Alebo keď všetko vo vás kričí, búri sa, hej, a duch hovorí, no pokor sa. Alebo keď sa zdá, že musíte ísť prúdom a duch hovorí, hej, zastav sa a očakávaj na mňa, ja ti dám múdrosť, ak môžeš tejto situácii zareagovať. Alebo keď sa zdá, že nemáte na výber, hej, a duch hovorí, že hej, poslúchaj mňa viac ako ľudí. Alebo keď sa zdá, že naše kresťanské návyky alebo proste veci, ku ktorým nás vedie Boh, vôbec nie sú kompatibilné s tým, ako to ide vo svete, a duch hovorí, vieš čo, proste dáva to zmysel. Si na ceste života, ver tomu, je to proste rozhodnutie, ktoré ťa povedie správnym smerom. Je úžasné, že táto 7. kapitola nie je posledná kapitola k listu Rímanom. Pavel skončí tento svoj vnútorný zápas, hovorí slovami, biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ja neviem, či ste sa už niekedy tak cítili, ale ja presne tak sa cítim niekedy, že biedný ja človek, kedy toto už skončí, kto ma z tohto dostane? Toto je proste už nad moje sily. Aj keď vieme, že nie je. Biblia hovorí, že žiadne pokušenie nie je nad naše sily. Pre Korinťanom 10. kapitole 13. verši. Kto ma vytrhne? A potom je úžasné, že prichádza 8. kapitola a hovorí, že nie je to teda už odsúdenia tým, ktorí nechodia podľa tela, čo sú v Kristu Ježišovi, a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Ktorí sa rozhodli, že proste uveria Bohu, že tá jeho cesta, aj keď je úzka, aj keď možno je nepohodlná, aj keď je ťažšia, že naozaj vedie k životu. A pre tých nie je odsúdenia, pretože vtedy duch nám dáva veci a robí s nami veci, ktoré ináč by sme ani nezažili. Na inom mieste apoštol Pavel hovorí, že tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a s jadosťami. Ak duchom žijeme, aj žijeme podľa ducha. A pre mňa je zaujímavé to slovo, že ukrižovali si telo. Lebo viete, že ukrižovanie je symbolom bolesti, je symbol veľmi dlhej smrti. Hej, to bolo špeciálne vymyslená smrť na to, aby trvala čo najdlhšie. Hej. A teraz Pavel tu hovorí, on si mohol použiť tam úplne iný slovo, mohol povedať, tí, čo prináležia Kristu Ježišovi, dobodali svoje telo do smrti. Hej. Ako to niektorí robia v nejakých náboženstvách, že šláhajú a ja neviem čo. On hovorí, ukrižovali by ste ho, ukrižovali, ono zomiera, je tam a niekedy sa tak zvlní a proste chce sa presadiť. A to je to, čo sa deje. A tá zrážka, tá bolesť je veľmi reálna. Ja by som vás chcel teraz poprosiť, napíšte na ten papier, ktorý máte, že čo je to taký vnútorný boj, ktorý je pre vás veľmi aktuálny. Ktoré vášne a žiadosti sú tie, ktoré bojujú, kde dochádza k tej zrážke s biblickými pravdami? Znovu hovorím, je to anonymné. Môžete to pomenovať nejako obrazne, ak sa hanbíte. To sú veľmi osobné veci, si uvedomujem. Čo sú tie veci, kde vidíte, že Božia cesta ide proti vášmu telu? Možno je to, jak hovorím, možno je to, že viete, že Pán Boh vám hovorí, že vieš čo, vstaň ráno a stráv so mnou čas, alebo možno nie ani ráno, ale keď prídeš z práce, stráv so mnou čas a jeden, ja som unavený proste. A to je vaše telo, proste príde svojou žiadosťou, že ja chcem mať to svoje. A viete, že to je dobré, viete, že to stojí za to, stráviť s Bohom čas. Okay, takže máme širokú, máme úzkú cestu. A zdá sa, že pre úzku cestu sa musíme úplne vedome rozhodnúť. Ak sa nerozhodneme, tiež sme sa rozhodli. Hej. Ja som tiež vyrastal v zbore, kde veľmi veľa ľudí si myslelo, že žiť s Ježišom znamená prejsť tesnou bránou. Znamená vyznať Ježišovi svoje hriechy raz a potom na to spomínajú celý zvyšok svojho života. Vtedy som prijal Pána Ježiša, ale celý ich život nesvedčí o tom, že idú po úzkej ceste. Myslím si, že z hlavných problémov ľudí, ktorí sa dívajú naokolo na kresťania, hovoria, jeda, veď v čom si ty iný? Však, na čo sa hráš? Hej? Lebo život s Ježišom nie je o tom, že prejdeme len tesnou bránou. Samozrejme, to je začiatok. Ale cesta života vedie po úzkej ceste a ona musí ísť stále, musí byť úplne, a je úplne iná. A prechádzame tým zápasom. A ten zápas sa odohráva na úrovni našich každodenných rozhodnutí. A ja som čítal k tomu jednu strašne zaujímavú vetu, ktorá ma zaujala, že moja včerajšia skúsenosť ma neuchráni od dnešných skúšok. Moja včerajšia skúsenosť ma neuchráni od dnešných skúšok. A každý deň je ako keby taký nový život, kde sa musíme znovu a znovu rozhodnúť pre cestu ducha, pre tú úzku cestu, pre cestu založenú na biblických pravdách. Ja verím tomu, že sa môžeme preto rozhodnúť. Možno na najbližších stretnutiach budeme hovoriť o tých veciach, ktoré ste napísali a budeme sa učiť. A to je aj podstata toho, čo tu robíme vždy v nedeľu, že sa stretneme a hovoríme o tom, že Pane Ježišu, čo je tvoja cesta? Ako ty to vidíš? A učíme sa Božej múdrosti o tom, ako môžeme sa správať tak, aby sme sa nechali podriadiť, aby sme sa podriadili do duchu. A pre mňa ešte jedna vec z tohoto všetkého vyplýva je, že ak je to naozaj tak, ak naozaj celý svet prúdi opačným smerom, ak naozaj je veľmi ťažké aj nájsť nejaký iný príklad, alebo ťažké sa učiť od ľudí zvonka, že ako vlastne robiť veci v oblasti financií, v oblasti vzťahov, v čomkoľvek, lebo oni jednoducho prúdia po nejakej inej ceste, hej? A je to naozaj také ťažké. A je to ťažké preto, lebo sama naša hriešna prirodzenosť proste nás vedie úplne iným smerom. Tak pre mňa je to jedna dôležitá vec, a síce, že o to viac nás to tlačí na kolena. Nás to tlačí k tomu, aby sme povedali, Pane Bože, ja neviem spraviť vlastne ani jeden krok. Pretože zvonku, znútra idú úplne iné vplyvy, ale ja chcem ísť s tebou. Duchu Boží, prosím ťa, veď ma. Duchu Boží, daj mi múdrosť tejto situácie. Keď deti kričia a ja neviem, čo mám spraviť, keď mne sa nechce, keď sa všetko pokazí, keď práve mám chuť proste užiť si a viem, že to nie je správne, Duchu Boží, veď ma svojou cestou. A vtedy, keď je to možno ťažšie, vtedy, keď to nie je také pohodlné, nie je to tak dobre vyznačené, ale pôjdem po tvojej ceste. To je to, čo verím, že Pán Boh nás tomu volá a budeme o tom hovoriť viac počas najbližších stretnutí. A teraz by som chcel, aby sme Bohu poďakovali za to, že vôbec to robí, pretože on je úplne úžasný, že vôbec nám dal toto. A ja nechcem, aby sme sa tvárili ako nejaký exkluzívny klub, že my máme niečo, čo iní nemajú, hej. To je pravda, ale aby sme to prijali skôr v takej pokore, že Pane, to je úžasné, že to robíš. Pane Ježišu, ti ďakujem za to, že tvoje slovo je mocné, že je to moc a spaseniu k záchrane pre každého veriaceho, Pane. Ďakujeme ti za to, že kedykoľvek sa rozhodneme ísť po tvojej ceste, aj keď to možno nedáva zmysel na okolo ľuďom, ani my sa na to necítime, tak môžeme vidieť, ako rastie naša viera v teba, ako ty sa dokážeš ako mocný Boh. A to je úplne úžasné, Pane. Chceme toho zažívať viac v svojom živote. Chceme ti dať viac priestoru. Prosíme ťa, Pane Ježišu, aby si nás viedol v našich rodinách, v našich vzťahoch. Prosím ťa, aby si nám pomohol učiť sa jeden od druhého a ísť po tej úzkej ceste, ktorú ty si pre nás vybral, ktorú máš pre nás pripravenú. Ďakujem ti, že vedie k životu, že to je ten úžasný sľub, ktorý si nám dal a ktorý môžeme naozaj potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Amen.